haqqında mən problem yoxdur. Mən başqa vardı fikirləşirəm, cəmiyyəti fikirləşirəm. Ancaq hər bir vətəndaş belə fikirləşsə, mən hesabım ki, xeyli məsələlər həll olunar. Və hərə girib öz evinə deyir ki, problemlə mənə dəxli yoxdur. Orada nə baş verir mənim həyətimin çəpərin qırağından və s. Onda nə baş verirsə, deməli, bu, belə deyək ki, qanunlu bir prosesdir və onlar bu əziyyəti çəkməlidirlər.
Bəs Qənimət Zahidin azlıq aksiyasına münasibətiniz necədir?
Qənimət Zahid fədakar bir jurnalistdir, ziddiyyətli bir insandır, əlbəttə ki, mən deyərdim. Onun müəyyən baxışları var ki, mən bəlkə də qəbul edirəm. Ancaq söhbət ondan gəlir ki, onun öz baxışları var, öz yolu var, öz yolunun yolçusudur və çoxdan da tanıyıram mən onu və mən bilirəm ki, o mübarizə aparan adamdır və onu sübut edib öz həyatı ilə.
Ələkbər Rafoğlu'nun sualı var.
Söhbətin əvvəlində...
Yekunda Ələkbər Rafoğlu'nun sualını istəyir.
Söhbətin əvvəlində biraz nikbin başladıq. Həm dediniz ki, əf gözlənilir, həm dediniz ki, müəyyən mətbuatla bağlı addımlar gözlənilir. Bəs bu addımlar atılarsa, yenə də Azərbaycanın beynəlxalq imicində, yəni yaranmış, son vaxtlar yaranmış belə deyək, problem öz həllini tapa bilmir. Məsələn, yenə biz təriflər işidəcəyik ki, artıq problemlər həll olunub, Azərbaycanda irəliləyiş var bu sahədə. Yoxsa yayına bilməyəcəyik, yəni bu il başlayan proseslərin, belə deyək ki, hədiyələrinə dınaq arası.
Bizim söhbət ondan gedmir ki, jurnalistlər, məsələn, deyək ki, bıraxılacaq, hansısa bir proqram qəbul olunacaq və hansısa müsbət bir qısa da olsa balaca dəyişikliklər baş verəcək və biz bundan rahatlanacağıq və hesab edəcəyik ki, nəsə bir müsbət bir dəyişikliklər baş verir. Mənim üçün şəxsən bu belə deyil. Mənim üçün şəxsən o vaxt mən inanacağım ki, vəziyyət yaxşıdır və biz artıq başqa bir mərhələyə keçmişik, uğurlu və normal bir, yaxşı bir mərhələyə keçmişik. O zaman ki, həqiqətən də mətbuat başlayacaq özün dolandırmağa. Yəni onun iqtisadi müstəqilliyi təmin olunacaq. Bax, açın ki, bu Azərbaycanda baş verəcək, onda biz deyə bilərik ki, Azərbaycanda artıq normal, yaxşı, sağlam bir mətbuat var və Azərbaycanda dəqiq bir belə bir vəziyyət və belə bir şərait var ki, mətbuat həqiqətən də normal inkişaf eləyir, varlanır və insanlara həqiqətən də düzgün informasiya çatdırır, cəmiyyətə xidmət eləyir.
Bu mətbuata dövlət yardımları, bu kreditlər əvvəllər ayrılmış. Bunlar da hər yol deyil.
Yox, əlbəttə ki, mən həmişə bunun əleyhinə olmuşam ki, kreditlərlə və qrantlarla nəsə həll eləmək. Yox, birinci növbədə mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, mətbuat ən böyük, onun gəlir hissəsinin böyük hissəsi gələk bazardan olsun. Yəni o biznes sahəsində, yəni o qəzet buraxaraq, qəzet buraxmaq bu biznesdir. Qəzetin satışından, o reklamından və s. o qazanmalıdır. İndi cürbəcür dövlətlərdə, Norveçdə də var, Almaniyada da var, başqa ölkələrdə var, mətbuata müəyyən yardım ayrılığı var. Və burada ayrı seçkilik yoxdur. Bütün mətbu orqanına müəyyən dəstək gedir, maliyyə dəstəyi var üçün var. Bu normal bir şeydir. Ancaq biz azıq buna əsaslansaq ki, bizə hansı yardım var əsasında biz yaşayacağıq. Onda heç vaxt normal mətbuat Azərbaycanda bərqərar olmayacaq və Azərbaycanda söz aldığı təmin ola bilməz. Əgər söz aldığı maliyyələşdirilirsə birbaşa, onda bu söz aldığı deyil artıq. Bu əksinə qapalı bir sözdür, belə deyək.
Yəni, Mehman bəy, deyirsiniz ki, bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatı azad olmalıdır. Ölkə iqtisadiyyatı inkişaf eləməlidir, onun içərisində də mətbuat, eləmi?
Əlbəttə ki, mətbuat həmən bu iqtisadiyyatın, biznesin bir parçasıdır, hissəsidir, önəmli bir hissəsidir. Ancaq ondan ayrıla bilməz. Əgər normal, sağlam iqtisadiyyat varsa, inkişar yoxsa və bərabər bir hüquq var və şərait yaradılıbsa, onda deməli bu ölkədə yaşamaq mümkündür, doğanmaq da mümkündür, onda onun mətbuatı da
yazmaq da mümkündür.
Bəli, əlbəttə ki.
Mehman bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun, Mehman bəy.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev. İndi Mehman Əliyev və sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Kuzey Kıbrıs, Şimali Kipir necə yaşayır?
Bugünkü rakamlar 10.500 dolar kişi başına düşen gelirdir. Bunlar hızlı bir gelişim sağlamıştır.
Annan planının hansı izleri kalıp?
Yani dünya halkları Kıbrıs'ta Türkleri daha iyi anlamaya başladı.
Türk Kipri'nden neyi götürmeye olar?
3 yıldan kısa bir süre içinde oradan altın madalya çıktı yüzmede.
Kipir'de yaşayan Türkler ve Yunanlılar ne vakit dostluk kahvesi içecekler?
Buna inanan insan sayısı, vatandaş sayısı giderek yükselmektedir.
Bütün bunlar Azadlıq Radyosunun Şimali Kipirdən hazırladığı və Sərbəst İnsanlar Ölkəsində adlanan özəl reportajda.
edir. Azoku Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qovşağı proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Qafqazın bəzi ölkələrində doğum azalıb. Bu öz yerində bu aktiv tən dəfə danışmışdıq, bu dəfə isə ondan danışacaq ki, Qafqazda ölüm halları da artmaqdadır və Qafqazlıların ölümünə səbəb olan xəstəliklərdən danışacaq. Bəs bilirsinizmi, Qafqazlılar ən çox hansı xəstəliklərdən dünyalarını dəyişirlər? Hər üç ölkədə ilk üç yerdə hansı xəstəliklər gəlir? Bu xəstəliklər niyə belə çoxdur? Burada sosial-iqtisadi durumun, streslərin də payı varmı? Havanın suyun çirklənməsi də təsirsiz ötüşməyib yəqin ki. Bu dəfə bu suallara cavab axtarmışıq. Maraqlıdırsa, qulağınız bizdə olsun. İndi isə anonslar gəlir. Ermənistanda əhali daha çox xərçəngi təhlükəli sayır. Nəinki AIDS-i, yəni SPID-i. Niyə səbəbi haqqında az sonra?
Bugün bədxəstəli xəstəliklər daha çox yayılıb. Onlar bizim cəmiyyət üçün daha təhlükəlidir, nəinki AIDS.
Azərbaycanda ürək damar xəstəliklərindən ölənlərin sayı doğrudanmı çoxdur, yoxsa həkimlər ölüm kağızında başqa xəstəliklərin adlarını yazmaq istəmirlər?
Özü sarılıq olsa da ayrı başqa diaqnoz qoyub, dərmanlar verirlər.
Niyə Qafqazlılar vərəmə yoluxanda bunu gizlətməyə çalışırlar? Gürcü həkimlər bunu necə izah edir və xəstəni necə yola gətirirlər?
Həkimə vaxtında müraciət etməklə yanaşı, əhali bir şey də bilməlidir. Vərəm rüsva edici xəstəlik deyil, o infeksiyon xəstəliklərdən biridir.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Ariz qəmlər əlindən ürəyim şişmiş idi. Zənn edirdim edəcəkdir mənə çarə ciyərim. Bəxti mən husimə bax, mən bu təmənnadı ikən başladı şişməyə üzü qarə ciyərim. Mirzə Əkbər Sabirdən stat gətirməyim təsadüf deyil. Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda insanlar daha çox qan dövranı, ürək xəstəliklərindən, bir də bəd xəstəli şişdən və tənəfüs orqanları xəstəliklərindən, həm də vərəmdən ölürlər. Yenə də deyim, bu rəsmi rəqəmdir. Təkcə ötən il 30 minə qədər adam ürək xəstəliklərindən vəfat edib. Düşünmək olardı ki, gündəlik həyatda stresin artdığı, şair demiş, ariz qəmlərin çox olduğu bir dönəmdə, üstəlik də Azərbaycanlıların emosional çılğın olduğunu nəzərə alanda, bu normaldır. Amma bununla razılaşmayanlar da var. Niyə, nəyə görə? Şəhla Sultanova bu haqda danışacaq. Öncə bir sorğumuz gəlir.
Mən heç bir xəstəlikdən qorxmuram.
Ən çox məni düşündürən xəstəlik isə son zamanlar AIDS.
Boğaz ağrısı. Dözümüm yoxdur onunla o belə sancısına.
Hepatit, B, C.
Siz konkret hansı xəstəlikdə qorxursunuz?
Qorxduğum xəstəlik o xəstəliklərdir ki, 20-ci, 30-cu illərdə onların kökü kəsilmişdi. Və onun müqabilində ortaya çıxan daha yeni dəbdə olan xəstəliklərdir. Viç infeksiyasıdır, quş qripidir və sözsüz ki, bir şeyi də unutmaq olmaz ki, vaxtı ilə bunun qarşısını alınan profilaktik işlərə indi önəm verilmir.
Psixiki xəstə. Psixoloji cəmaat çox pis vəziyyətdədir. Baxın, görün cəmaatın sir sifətini şəhərdə qara, gərgin emosiya buraxır. Mühüm xəstəlikdir ha bu. Yəni, bu günləri hər ikinci adam Azərbaycanda psixoloji durumunu yoxlamaq lazımdır.
Bu, Aygün Muradxanlının keçirdiyi sorğuydu. Buna görə ona təşəkkür edirəm. İndi isə, əvvəldə də dediyimiz kimi, Şəhla Sultanovanın reportajı gəlir.
Bu ilin yazında xəstəlikdən ölmüş yaxın qohumuna səhv diaqnoz qoyulmasından danışan Afət xanım deyir ki, ona nəinki səhv diaqnoz qoyuldu, hətta səhv ölüm kağızı yazıldı.
Özü sarılıq olsa da ayrı başqa diaqnoz qoyub, dərmanlar verirlər, çoxlu sistem yeritirlər. İki başqa xəstəlikdir. Vəziyyəti ağırlaşır, ağırlaşan kimi onu operasiya edirlər ki, güya içəridə qida borusu çatlayıb, operasiya olundu, oradan sağ çıxmadı. Ölüm kağızına yazılır, qaraciyərin serozu.
Səhiyyə Nazirliyinin Statistika və İnformatika İdarəsinin müdir müavini Mehdi Əmrahovun verdiyi məlumata görə, keçən il Azərbaycanda ölümlərin səbəbi daha çox ürək damar xəstəlikləri olub.
Ən birinci öldürən xəstəlik bu qan dövran sistemi xəstəlikləri. Məsələn, keçən il 29.713 nəfər ancaq qan dövran sistemi xəstəliklərini olub. Bura həm infarkt da daxildir, insult.
Amma bu yaxınlara da səhiyyə sahəsində statistika ilə məşğul olan həkim Süleyman Cəbrayılovun sözlərinə görə bu rəqəmlər reallığı əks etdirmir.
Həqiqətən ürək damar sistemi xəstəliklərinə ölənlərin sayı çoxdur. Amma siz bunun üstünə gəlin ki, diaqnostikası çətin olan xəstəliklər, yəni diaqnostikası mümkün olmayan xəstəliklərdən ölüm zamanı demək olar ki, bütün hallarda ürək xəstəliyi yazılır və ölüm araşları verilir. Bunun da əsasında statistika formalaşır. Bura hamı qarışır. Statistiklər də qarışır, siyasətçilər də qarışır, tibb personalları da qarışır, geri tibb personalları da qarışır və nəticədə xüsusən keçmiş SSR məkanında yaranmış ölkələrdə bugünə qədər bu statistikanı həqiqətə yaxın ortaya qoymaq hələ ki mümkündür.
Həkimin sözlərinə görə burada başqa səbəblər də var.
Bu ölüm haqqında, yəni bu səbəb haqqında ölüm şəhadətnamələri verməyi bir çox üstünlükləri var dırnaq arası. Məsələn, həkimlər fikirləşir ki, buzqar dikətdə, vərəmdən, yaxud da ki, bədxasiyyəli şişdən ölümün haqqında şəhadətnamədə bunu göstərsəm, məndən əsas tələb edəcəklər. Yoluxucu xəstəlik isə deyəcəklər ki, niyə görə vaxtında buna yoluxucu, nə bilim, xəstəkləri uçota alan, dispanserlərdə uçota alınmayıb və s. və ilaxır, başım ağrıyacaq. Amma ürək damar xəstəliklərinə ölüm səbəbini göstərəcəm, heç kimdə maraqlanmayacaq. Öldü, aparırlar, dəfn edirlər.
Həkim Adil Qeybulla isə deyir ki, statistik rəqəmlərin təhrif olunması səhiyyə sahəsinə ciddi ziyan vura bilər.
Həm proqnoz məsələsində, ümumiyyətlə xəstəliyə yanaşma məsələsində, sonraki profilaktik tədbirlərin seçilməsi məsələsində düzgün yanaşmaya imkan vermir. Nəyə diqqət yetirmək daha çox və necə yetirmək, hansı səmtdən yetirmək?
Səhiyyə Nazirliyinin Statistika İdarəsinin rəsmisinin dediyinə görə ən çox ölümə səbəb olan ikinci xəstəlik törəmələrdir.
El dilində ərsən xəstəliyi çox geniş yayılıb, çox cavanlaşıb. Burada demək keçən il ərzində 6517 nəfər dünyasını dəyişib ərsən xəstəliyi.
İnsan ölümünə səbəb olan üçüncü növ xəstəlik isə tənəffüs yolu xəstəlikləridir. 2800 adam keçən il bu xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Mehdi Əmrahovun dediyinə görə son 6 ilin statistikasında bu 3 növ xəstəlikdən ölənlərin sayında artım müşahidə olunur. Sadəcə 2001-ci ildə qan damar sistemi xəstəliyindən ölənlərin sayı azalıb, amma sonrakı illərdə sürətlə artır.
Bu həmkarım Şəhla Sultanovanın reportajıydı. Növbədə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə isə əhali xərçəngi daha çox təhlükəli sayır. Onların qorxusunun əsası var mı? Cavab sonra dalğanı dəyişməyin.
Siyasətdə ağzını açanda sənətə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əftəl yəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
8'de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edinleyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqaz ölkələrindəki xəstəliklərdən danışırıq. Azərbaycandan reportajımız oldu ilk bölümdə, indi isə sıra Ermənistandadır. Ermənistanda ötən il müxtəlif xəstəliklərdən ölənlərin sayı təxminən 30 min olub. Bəs hansı xəstəliklər daha çox ermənilərin həyatına son qoyur? Erməni həkimlər bununla mübarizə apara bilirlərmi? Asmik Sımbatyanın reportajında bu suallara cavab tapa biləcəksiniz.
Հայաստանում տնելի ուչան անգում և տարես տարի մահացության աջենը կատվում։
Ermənistanda doğumun aşağı düşməsi ilə yanaşı ölüm hallarının artması da müşahidə olunur. Misal üçün 1990-cı ildə müxtəlif xəstəliklərdən təxminən 22 min adam ölmüşdüsə, 2000-ci ildə bu rəqəm 24 mindir. Ötən il isə müxtəlif xəstəliklərdən ölənlərin sayı 27 min nəfər olub. Milli Statistika Xidmətinin məlumatına görə ən çox ölümlə nəticələnən xəstəliklər belə növbələnir. İlk yerdə ürək damar xəstəlikləri gəlir, ikinci yerdə bəd xəstəli şişlər, daha sonra tənəffüs orqanları xəstəlikləridir. Yerevan küçələrində söhbətləşdiyimiz sakinlər bu gün hansı xəstəliklərdən daha çox qorxursuz sualını belə cavablandırdılar.
Təəssür hadqapəs vur hivandutsunlərit həm vaxənum.
Mes vaxnum kaskerits amenashata. İn kavli davatsvatsay qatsumem de.
Mənə hər şeydən çox bəd xəstəli şişlər qorxudur. Bu xəstəliyin yaranma ehtimalı daha çoxdur. Nəyinki qıçsın, yəni spidin. Qitsə yoluxmanın qarşısını bir təhər almaq mümkün olsa da, xərçəng xəstəli ilə söhbət bəd xəstəli şişlərdən gedir, mübarizə aparmaq mümkün deyil.
Bunun hivan üsünlərindən inşor həq bütün xəstəliklər təhlükəlidir, amma mən düşünürəm ki, bəd xəstəli şişlər daha qorxuldu, onlar müalicə olunmur.
Məni
xərçəng xəstəliyi qorxudur. Ermənistanda ətraf mühit işıqləndiyindən xərçəng xəstələrinin sayı da artır. Bizdə ağaçları, meşələri durmadan qırırlar və əlbəttə bu adamların səhhətinə təsir göstərir.
Mən xərçəkdən qorxuram, sağalmaz xəstəlikdir.
Bugün bəd xəstəli xəstəliklər daha çox yayılıb. Onlar bizim cəmiyyət üçün daha təhlükəlidir, nəinki AIDS. AIDS də təhlükəli ola bilər, amma indi yox, gələcəkdə. Bugün isə daha real xəstəlik bəd xəstəli şişlərdir.
Əspaynim qarzikov işqamor lüsum şüfümən baxsdəri xəntirin ağınçortu.
İskapəs səşat lürş problemə. Əstəri çağıraq.
Əslində, İrəvanlılar haqlıdırlar. Bəd xəstəli şişlər bugün üçün daha ciddi problemdir. Təkcə bu il bəd xəstəli şişlər 5000-dən artıq adamın ölümünə səbəb olub. Artım aydın görünür. 1990-cı və ya 2000-ci ildə bəd xəstəli şişlərdən 3500 adam ölüb. Fanarcan adına Milli Onkoloji Mərkəzin rəhbəri Ayrapet Qalstiyan xərçəngin artma səbəbləri haqqında danışırıq. O deyir ki, başlıca səbəb ətraf mühitin çirklənməsidir. Günbəgün ağacların sayı azalır. Nəqliyyat vasitələrinin sayı isə çoxalır, eləcə də daxili amillər də təsirsiz ötüşmür.
Bəs baqas azdəçüsün çünən nəyəv, nərkin qorçunları?
Nərkin qorçunları iç, badaqan çiburan verç.
Bizim hər addımbaşı sağlam həyat tərzi haqqında danışmamız təsadüfi deyil. Sağlam həyat tərzi nədir? Düzgün qidalanma, istirahət və idman. Mən heç siqaretdən danışmıram. 3 il əvvəl bizdə qanun qəbul olundu ki, ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağandır. Amma yenə də hər yerdə siqaret çəkirlər.
Արկել վես սխելը, բայց ամենուրեք ծխում են։
Չարակ ուրուցքներով հիվանդների բուժումը կատարվում է պետ։
Բուգն Ermənistanda bəd xəստəli şişlər dövlət hesabına pulsuz müalicə olunur. Həkimlər deyirlər ki, xəstəliyin effektiv müalicəsi üçün onun vaxtında aşkarlanması ən vacib şərtdir. Milli Onkoloji Mərkəzi mütəxəssisləri indi xərçəng əleyhinə proqram hazırlayırlar. Layihə tezliklə Səhiyyə Nazirliyinə təqdim olunacaq.
Qasnel Arıqçapahutyan Naxararutyun.
Naxararutyun neyir hərtin qınır?
Nazirlik də öz növbəsində proqramı hakimiyyətə təqdim eləyəcək. Əgər o təsdiqlənərsə, əminəm ki, bu sahədə müsbət dəyişikliklər ola bilər.
Təyvan çortnerit voç-fok sərtanotayın.
Rəsmi məlumatlara görə hər il Ermənistanda ürək damar xəstəliklərindən orta hesabla 14 min adam ölür. Bu, bəd xəstəlik işdən ölənlərin sayından təxminən 3 dəfə çoxdur. Mütəxəssislərin qənaətincə bu sahədə ən böyük problemlər ürəyin işemik xəstəlikləri, infarkt, miokard və beyin damar xəstəlikləri ilə bağlıdır. O ki, qaldı tənəffüs orqanları xəstəliklərinə, bu xəstəliklərdən ötən il ölkədə 2000 insan ölüb. Səhiyyə Nazirliyinin baş terapevti Andranik Vaskanyan deyir ki, ağciyər xəstəliklərinin və eləcə də bronxial asmanın artmasından narahatdırlar. Andranik Vaskanyan da xəstəliklərin çoxalmasına başlıca səbəb kimi əlverişsiz ekoloji vəziyyəti göstərir.
Դրան առավել նպաստում է ոչ բարենպաստ էկոլոգիական վիճակը։
Մենք այսօր քաղաքաշինության մեջ մեծ խախտում ենք։
Բուգուն շեր տիկինցեն դե բյուկ յանլշղլարա յոլ վերիրիկ։ Հար յերդե բյուկ բինալար տիկիրիկ։ Տորպաղա ասֆալտը դոշերիկ։ Էհալինը տորպաղալա յունսիետտեն մեհրում էդիրիկ։ Amma unuduruq ki, bunun üçün xüsusi normalar var. Torpağın müəyyən hissəsi açıq qalmalı, asfaltda və ya betonla örtülməməlidir.
Bas hoq liniya, hoqaqdor, vəcdə asfalt, vəcdə beton.
Վերջին 15 տարիների ընթացքում գրեթե 2
Son 15 ildə Ermənistanda vərəmdən ölənlərin sayı isə 2 dəfə artıb. 1990-cı ildə bu xəstəlikdən 92 nəfər ölmüşdüsə, ötən il bu rəqəm 2 dəfə çoxalıb. Ermənistanda bu xəstəliyin müalicəsi hər kəs üçün pulsuzdur. Mütəxəssislər isə bir məqama diqqət çəkirlər ki, vərəm müalicəsi olan xəstəlikdir. Yeganə problem odur ki, xəstəlik vaxtında aşkarlansın. Amma təəssüf ki, çoxları bu xəstəlikdən əziyyət çəkməsini gizlədir və müalicə olunmamağa üstünlük verir.
Թաքցնում են իրենց կարգավիճակը եւ չեն բուժվում։
Բացարձակ վտանգավոր բան չի դուբերկուլոզը։
Բու tamam təhlükəsiz xəստəlikdir. Վերəm vaxtında aşkarlananda xəstə müalicə olunan sakitcə yaşaya işləyə də bilər və bu halda ətrafdakılara təhlükə törətməz. Amma xəstə verəmə yoluxmasını gizlədirsə və üstəlik müalicə olunmursa, xəstəlik getdikcə inkişaf edir və yan yörəsindəkilərə də təhlükə yaradır. Beləliklə, xəstənin özünü də sağaltmaq mümkün olmur.
Bu, Yerevandan Asimik Sımbatyanın reportajıydı. Onunla sizi Arifə Kazımova tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə xəstəliklərin sıralaması necə gəlir? Tamar Çıqovaninin reportajında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajlarımız oldu. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajlardır. Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə bu ölkədə ən çox ölümlə nəticələnən xəstəliklər belə sıralanır. Qan dövranı xəstəlikləri, bəd xəstəlişişlər və tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri. Yəni, elə Azərbaycanda və Ermənistanda olduğu kimi. Amma Azərbaycandan və Ermənistandan fərqli cəhət odur ki, hökumət bəzi proqramlar reallaşdırır. Mövzunu Tamar Çıqovani davam etdirəcək.
Sağlam olmağın formulası çoxdan məlumdur. Sağlam həyat tərzi, normal sosial-iqtisadi durum, yüksək və hər kəs üçün əlçatan olan səhiyyə xidməti beləliklə xəstəliklərin qarşısının alınması. Təəssüf ki, nəzəri baxımdan bəlli olanı təcrübədə reallaşdırmaq çətindir. Həkim-nevroloq Saraçaşvili adına Kliniki Nevrologiya və Neurocərrahiyyə İnstitutunun Nevroloji Klinikasının rəhbəri Marina Canilidze həmsöhbətimdir. O deyir ki, bütün dünyada insanlar insult və belə deyək, ifrit ölümlə nəticələnən xəstəliklər baxımından ikinci və ya üçüncü yerdə gəlir. Birinci yerdə isə bu az qala bütün ölkələrdə belədir. İnfarkt, miokard gəlir. Marina Canelidze belə bir tendensiya haqda danışır.
Marina Canelidze isə tendensiyazı səubrobis.
Sakartoloji.
Gürcistan iflicin çoxluğuna görə başqa inkişaf eləmiş ölkələrdən fərqlənmir. Hərçənd bizim ölkədə ikinci böyük problem odur ki, iflic olan şəxsin orta yaş həddi inkişaf eləmiş ölkələrlə müqayisədə 7 il azdır. Daha bir problem hər yerdə işemik insultun xüsusi çəkisi daha böyükdür. Bütün dünyada iflici 30% qansızma, 70% işemiyə səbəb olur. Bizdə isə qansızma həmin ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur.
Marina Canelidze'nin dediği daha bir məlumat da həyəcan
doğurur.
İnsultun ölümlə nəticələnməsi halları başqa ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur. Bu o deməkdir ki, insult keçirən xəstənin ölüm ehtimalı daha böyükdür.
2007-ci ildə dövlət səhiyyənin müxtəlif sahələri ilə bağlı proqramlara 10 milyon lari xərcləyib. İctimai səhiyyə və səhiyyə proqramları departamentinin rəhbəri Kaha Xeladze belə deyir. O, bir neçə proqramın adını da sadalayır. Onlardan bəzisi qan xəstəlikləri ilə bağlıdır.
Ürək cərrahiyyəsi ilə bağlı dövlət proqramına ürəyin işemik xəstəliklərinin müalicəsi də daxildir. Proqramda infarktla yanaşı, infarkt öncəsi vəziyyətin koronar çatışmazlığın müalicəsi də nəzərdə tutulur.
Başqa bir məsələ odur ki, dövlət proqramında şuntlama əməliyyatına daha çox ehtiyacı olanlar da nəzərə alınıb. Hərçənd paralel olaraq hamı üçün nəzərdə tutulan proqramlar da var.
Amobsk axı xəlatə.
Regi proqramı biyoxiya müşahibuli də maçoysavis.
Bir sıra proqramlar hazırlanıb və onlardan biri də təcili yardımın göstərilməsidir. Dövlət bu xidmətin 75%-ni maliyyələşdirir. Təcili yardım bütün əhaliyə xidmət edir. O cümlədən yoxsulluq həddində yaşayanlara da.
Demək lazımdır ki, yoxsulluq həddində yaşayanlar üçün xüsusi səhiyyə proqramı hazırlanıb.
Proqramı bir müqbət edəbiz.
Bu dahi Maria Kalasdır. Giuseppe Verdi'nin Traviatasında Violetta rolunu oynayır. Xatırlayırsınızsa, Violetta vərəmdən ölür. Təəssüf ki, 21-ci əsrdə də vərəm insanların ölümünə səbəb olur. Milli Vərəm və Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin direktoru Arçila Salakayanın məlumatına görə hər il Gürcüstanda 6000 vərəm xəstəsi qeyd alınır. Onun sözlərinə görə diaqnoz vaxtında qoyulanda və düzgün müalicə aparılanda vərəm ölümlə nəticələnməyə də bilər.
Vərəm dərmanları həssasdırsa, amma bununla belə vaxtında aşkarlanıbsa, bütün hallarda onu müalicə etmək mümkündür. Bu çox vacibdir. Həkimə vaxtında müraciət etmək ilə yanaşı əhali bir şey də bilməlidir. Vərəm rüsvayedici xəstəlik deyil. O, infeksiyon xəstəliklərdən biridir. Sadəcə, onu vaxtında üzə çıxarmaq və müalicə etmək lazımdır.
Tuberkulozu inkorneba
Vərəm diaqnoz vaxtında qoyulanda və ən əsası sona kimi müalicə olunanda sağlam xəstəliklərdəndir. Vərəmlə və uşaq leykemiyası ilə mübarizə proqramının rəhbəri Maya Kaftaradze belə izah eləyir.
Maya Kaftaradze.
Təəssüf ki, müalicə uzun müddətlidir. 6 aydan 9 aya kimi. Amma bəzən müalicə daha uzun müddətli ola bilər. Məsələn, 16 aydan. Çəkə bilər. Bununla yanaşı bəzi dərmanlar çox böyük təsirə malikdir. Nəticədə başqa fəsadlara səbəb olur ki, bəzən xəstə buna dözə bilmir.
Elə burada John deyək ki, son 8 ildə Gürcüstanda vərəmin müalicəsini bütünlükdə Almaniya hökuməti maliyyələşdirir.
Germanis Taurobis Mir Pinasteba.
Bu, Tbilisi'dən Tamar Çikovanın reportajı idi. Onunla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış etdi.
101.7 FM.
Hər üç ölkədən hazırlanan reportajdan belə başa düşmək olar ki, demək Qafqazlılar aralarında nə qədər sərhəd qoysalar da, nə qədər münaqişə etsələr də, onlar oxşardılar, həm də təbiətcə və əslində onların ölümünə səbəb olan üç xəstəlik də eyni cür sıralanır. Nə deyim? Hər birinizə sağlamlıq arzu eləyirəm, yerdə qalanı yəqin ki, düzələr. və bir də səhətinizin qeydinə qalın. Ən əsası, paltarı təzəlikdə qoruduğunuz kimi səhətinizin də qeydinə ilə cavanlıqda qalın. Hərçənd, hər zaman ziyanın yarısından qayıtmaq olar. Yəni, yaşlı da olsanız, səhətinizin qeydinə mütləq qalın. Həkimlər necə deyir? Düzgün qıdalanın, idman edin və vaxtlı-vaxtında istirahat edin. Bax elə bu yerdə Qafqaz Qovşağı proqramının Azadlıq Radiosunda vaxtı başa çatır. Mən də gedim istirahat edeyim gərgin işdən sonra. Siz də sağlıqla qalın. Bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz Qovşağında görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Qovşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim etdim Şahnaz Bələrqızı. 101.7 FM.